Baron Münchhausens eventyr og rejser i ny oversættelse ved Wilhelm Møller, København, Immanuel Rees Forlag, 1875, indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com, sommer 2017. Første kapitel. Rejse i Rusland og til Sankt Petersborg. Jeg rejste hjemmefra og til Rusland midt om vinteren. For rigtig nok havde alle tidligere rejsende fortalt, at vejen i de nordlige egne af Tyskland, Polen, Kurland og Livland skulle være næsten endnu mere ufremkommelig end vejen til dydens tempel. Men jeg tænkte ved mig selv, og det viste sig da også at være rigtigt, at sneen og frosten nok ville gøre dem bedre, uden at den landsfaderlige regering behøvede at tage sig videre af sagen. Jeg red hele vejen. Det er åbenbart den allerbehageligste måde at rejse på, vel at mærke, når både hester og rytter er, som de bør være. På den måde risikerer man nemlig hverken at få en duel på halsen med en eller anden prikken tysk postmester, eller at blive tvunget af sin tørstige postillon til at gøre holdt uden for hver eneste brændevinsknejpe, man kommer forbi. Jeg var kun tyndt påklædt, og det generede mig en hel del, jo længere jeg kom op mod nordøst. Tænk dem nu engang i denne infame kulde, i det mest nederdrægtige klima af verden. Træffer jeg et sted i Polen en stakkels gammel mand liggende på den vildende mark, henne ved en grøftekant. Blæsten peber sled i ham. Han gøs over hele kroppen, og havde næppe nok så mange pjalter på sig, at han kunne skjule sin nøgenhed. Nå, det skar mig i hjertet at se den stakkels fyr ligge der. Og skønt kulden på ære gik mig selv til marverben, så tog jeg dog min kappe af og kastede den til ham. Lige i samme øjeblik hørte jeg en røst fra himlen, der roser mig for min barmhjertighed og råber: "Fanden skal tage mig, min dreng. Det skal du ikke have gjort for ingenting." Jeg lod det være, hvad det var, og red videre. I midlertid faldt natten på, og det blev bælmørkt. Jeg mærkede hverken til lys eller lyd, som kunne have tydet på, at jeg var i nærheden af en landsby. Egnen rundt omkring var aldeles begravet i sne, og jeg havde ingen anelse om, hvad vej jeg skulle. Jeg var træt og forkommen, og så besluttede jeg mig da til at stå af. Jeg bandt hesten til noget, der stak frem over sneen og så ud som en slags pæl. Tog for en sikkerheds skyld mine pistoler og lagde dem under den ene arm, og strakte mig så langt jeg var i sneen. Jeg sov aldeles fortræffeligt, og vågnede ikke igen, før det allerede var højlys dag. Vil de nu tænke dem min forbavselse, da jeg opdager, at jeg ligger midt inde i en landsby og på en kirkegård? I førstningen kunne jeg ikke få i mit hoved, hvor hesten var blevet af. Men så på en gang hørte jeg noget vrinske et sted oppe i luften oven over mig. Jeg ser op, og der finder jeg det stakkels dyr bunden fast til værhænen på kirketårnet. Så gik det jo øjeblikkeligt op for mig, hvordan alt det hang sammen. Landsbyen havde været fuldstændig indesneet, dengang jeg kom. Men om natten var vejret pludselig slået om, og det havde givet sig til at tø. Og efterhånden, som sneen så smeltede, var jeg stadigvæk i søvne, sunket ganske roligt længere og længere ned, indtil jeg til sidst var kommet til at ligge på jorden. Og det, som jeg i mørket havde antaget for en pæl, Det havde hverken været mere eller mindre end værhanen på kirketårnet. Nå, jeg spekulerede ikke længere over den ting. Jeg tog en af mine pistoler, sigtede efter grimen, og fik på den måde lykkelig og velfærdig hesten igen og rejste videre. Det gik så alt sammen meget godt, lige til jeg kom til Rusland, hvor man ikke bruger at ride om vinteren. Jeg har altid haft det princip, at man skal stikke fingeren i jorden og lugte, hvad land man er i. Og altså anskaffede jeg mig straks en lille indspændersledde og kørte nok så fornøjet af Sankt Petersborg til. Ja, om det var i Estland eller i Ingermandsland, det husker jeg ikke bestemt. Men det står ganske tydeligt for mig, at det var midt inde i en umådelig mørk skov. Der ser jeg lige på en gang et rent uhyre af en ulv komme halende efter mig. Den var naturligvis voldsomt sulten. Det kan man nok tænke sig. Sådan midt om vinteren. I et nu havde den indhentet mig. Der kunne ikke være tale om at slippe fra den. Men hvad gør jeg? Jeg lægger mig aldeles mekanisk, så lang jeg er, ned i slæden, og lader min hest om at klare ærterne for os begge to, så godt den kan. Og rigtigt. Det gik, som jeg havde tænkt mig, skønt jeg oprigtigt talt ikke havde våget at håbe det. Ulven tog ikke spor notits af min ringhed, men satte i et spring lige over hovedet på mig, kastede sig rasende over hesten og slugte i en eneste mundfuld hele bagpartiet på det stakkels dyr, der naturligvis i sin pine og forfærdelse kilede afsted, så det stod efter. Jeg var frelst. Lidt efter stjælede jeg mig til at kigge op. Og så ser jeg til min rædsel, at ulven formelig har ædt sig helt ind i hesten. Men det var nu en alt for mageløs lejlighed, kan de nok forstå, til at jeg skulle lade den gå sådan ubenyttet hen. Jeg betænkte mig da heller ikke et øjeblik, men greb min pisk og gav mig til at smøre løs på mester Urian det bedste, jeg havde lært. Nå, det nachspiel blev han jo begribeligvis ikke så lidt forskrækket over. Han pressede på for at komme frem. Kadaveret af min stakkels hest dejsede pludselig ned på jorden, og ja, vil de tænke dem. Der sidder ulven i seletøjet. Det giver sig selv, at jeg piskede på efter noder. Afsted gik det i fuld firspring. Og det varede så godt som kun et øjeblik. Så kørte vi i god behold ind i Sankt Petersborg, meget imod, hvad vi selv havde ventet, og til stor forbavselse for alle, der så os. Det kunne ikke falde mig ind at plage dem, mine herrer, med en lang slid og sladder om, hvordan det står til med skikke og kunster og videnskaber og alle den slags snor og piberier i Ruslands glimrende hovedstad. Og jeg har derfor den sags skyld endnu mindre i sinde at besvære dem med fortællinger om alle de intriger og lystige eventyr, som man oplever i den fine verden, hvor fruen i huset altid tager imod den fremmede med en snaps likør og et slik. Nej, jeg skal tillade mig at henlede deres opmærksomhed på ædlere og vigtigere genstande. Der er for eksempel hestene og hundene, som jeg i altid har haft stor forkærlighed for. Så er der også rævene og ulvene og bjørnene, hvoraf der er fuldt op i Rusland, som jo i det hele taget er meget rigere på vildt end noget som helst andet land her på jorden. Nå ja, så ville jeg jo også nok fortælle dem om den slags fornøjelser og ridderlige øvelser og gloværdige bedrifter, som klæder en adelsmand pokkers meget bedre end et par brokker mukkent græsk og latin, eller alle disse franske skønånders parfumerier og grimasser og kaprioler. Det varede noget, før jeg kunne få en ansættelse i arméen, og jeg havde altså i et par måneders tid al den lejlighed, man kunne ønske sig, til at slå mine penge ihjel på den nobleste måde af verden. Nætterne blev tilbragt ved spillebordet, eller også ved klangen af de fyldte glas. Jeg må nemlig sige dem, at det kolde klima, i forbindelse med nationens skik, har skaffet flasken en ganske anderledes fremragende stilling i det russiske samfund, end den har blandt vort nøgterne folk. Og jeg har i Rusland truffet mangfoldige mennesker, som godt kunne gå for lige frem med virtuoser i den kunst at drikke. Men de var forresten alle sammen ikke andet end rene stømper i sammenligning med en gammel gråskægget kobberrød general, der spiste sammen med os ved table d'hôte. Det var en gammel kavalier, der under en batalje med tyrkerne havde mistet hele den øverste halvdel af hjerneskallen. Så hver gang der kom en fremmed ind i stuen, bad han ham på den høfligste måde af verden undskylde, at han var nødt til at beholde hatten på ved bordet. Han plejede hver eneste dag at drikke et par flasker konjak til sin mad, og så at slutte af med en flaske arak. Eller også tog han en dobbelt dosis. Det var nu ligesom det kunne træffe sig. Men nok er det, der var alligevel aldrig blot så meget som spor af fuldskab at mærke hos ham. De vil formentlig synes, at det er utroligt, mine herrer. Ja, sådan gik det også for mig. Og det varede som end længe, før jeg kom på det rene med, hvordan sagen hang sammen. Men en skøn dag fik jeg dog gåden løst. Forresten ved et rent tilfælde. Generalen plejede nemlig af og til at løfte lidt på hatten. Det havde jeg i mange gange lagt mærke til. Men jeg havde aldrig tænkt videre over det. For der var jo ikke noget besynderligt i, om han blev en smule hed i hovedet. Og så kunne man da heller ikke undre sig over, at han havde lyst til at lufte det en smule. Men en skøn dag opdagede jeg som sagt, at hver gang han løftede på hatten, så løftede han også på den sølvplade, der var gjort fast til hatten, men som ellers agerede hjerneskal for ham. Og i det samme gik dampen af al den spiritus, han havde taget til sig til værs, ligesom det kunne have været små skyer. Nu var gåden løst. Jeg fortalte et par af mine kammerater, hvad jeg havde opdaget, og tilbød, at jeg skulle bevise dem, at det forholdt sig, som jeg sagde. Jeg stillede mig altså med min pibe i munden hen bag generalen, og lige i det øjeblik, han løftede på hatten, stak jeg med en fidibus ild i dampene. Det syn, vi så, var lige så nyt som beundringsværdigt. Røgsøjlen, der steg op fra generalens hoved, havde forvandlet sig til en ildsøjle, og de dampe, der var blevet hængende i den gamles hår, dannede en så dejlig blålig glorie, at man aldrig havde set mage til den, selv ikke om de største helgeners hoveder. Det følger af sig selv, at generalen snart fik nys om mit eksperiment, men han blev ikke det, der ligner fornærmet, og gav os tværtimod mange gange lov til at gentage en manøvre, som skaffede ham selv et så ærværdigt udseende.